ዘተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእታታትኩም ክንሓልፍ ኢና። ድምፅኹም ብምግዳፍ ርእቶ ክንተሓድግሉ መሳርሕና ንግዜ ተበላሽ ሎ ኣብ ፌስቡክ ዝረኸብናዮም ርእቶታት ከቕርበልኩም እየ። ከምዚ ከዓ ብሉ ኣብ ልዕሊ ሓሙሽተ ተቃወምቲ ውድባት ግንባር መስሪቶም ዝብል ትማሊ ዘቕረብኩሞ ዜና ብዝምልከት እዩ። ዳንኤል ዮሃንስ ዳያስፖራ ተጋሩ ትቃወምዎ ዘለኹም ኤርትራውያን ክሕጎሲኦም ኢልኩም ዲኹም? ሎሚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ከመይ ኢሉ ናብ ስልጣን ከም ዝበፅሐ ዘክሩ ይብል። ወልዳይ ካሳ ድማ ተስፋ ንገብር ቪኦኤ ድሕሪ ፅባሕ እቲ ዝተመስረተ ግንባር ፈሪሱ ዝብል ዜና ከተስምዑና። ሕብረት ምፍጣር ንዝደስከሉ ተቃወምቲ ሓድሽ ኣይኮነን። ተመሳሰልቲ ብዙሓት ሕብረታት ርኢና፣ ግን ቁኑዕ ዕላማ ንጡር መስመርን ከም እህ ወደግ ስለ ዘይብሎም ኣብ ሳልስቲ ክባልዑ ኢና ንርኢ። ሓደራ ቪኦኤ እታ ፈሪሶም ትብል ዜና ከይተደንጉ ዋይልና ኣሎም። ዓወት ደባስ ከዓ ወያነ ክሓምም እዩ ክብል ፅሒፉሎም። ኣፍሮ ስንማን ድማ እታ ኣብታ እንታይ ከይገብሩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኣብ ልምዓት ኢና ዘለና እንተደልዮም ድማ ኣላኣያ ቀጣን በቲ ወያነ ቪኦኤ ትግርኛ ኣድናቂኹም እየ ኢልና ኣሎም። ርእቶ ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ንዝሃብኩምና ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦት ውን ተጠቀሙሉ ኢኹም www.facebook.com/voatigrinya ኢልኩም ኣትኹም ንዜናታትና ክትከታተሉን ርእቶኹም ከተቐምጡን ንዕድመኩም። ቁፅሪ ስልክና ውን ክደግመልኩም 2022259942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርና@voanews.com ኢልኩም ፅሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና።